je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Subota je 10. februar 2018. a prema ustaljenoj praksi, 6. dana u sedmici podsjećamo vas na neke od najvažnijih događaja, ali i tema koje su pripremali naši novinari. Prije toga emitujemo pregled najvažnijih dnevnih novosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Demobilisani borci koji već mjesecima protestuju ispred zgrade Vlade Federacije blokirali su na pola sata glavnu saobraćajnicu u ovom dijelu grada. Uz transparente i zvižduke još jednom su zatražili da federalna vlada ispoštuje sporazum potpisan u ljeto prošle godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je pisanje bosansko-hercegovačkog izdanja Večernjeg lista u kojem je s njim danas objavljen intervju, a gdje se navodi da je Mektić poručio da Srbi moraju da prođu katarzu i priznaju genocid u Srebrenici. Mektić se oglasio uz izjavu da nije govorio o Srebrenici na način kako list prenosi, te da takav kontekst u potpunosti odbacuje. Večernji list pak insistira na autentičnosti ministrove izjave. Premijer Federacije Fadil Novalić rekao je danas da nova tranša Međunarodnog monetarnog fonda spada u redovan prihod entitetskog budžeta i da je namijenjena za opštu potrošnju. Izvršni odbor MMF-a donio je odluku o isplati druge tranše proširenog aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom. U federaciji je zaposleno 7150 državnih službenika, od čega ih je 974 na rukovodećim pozicijama, izjavio je Refik Begić, direktor agencije. Samo 3 državna službenika imaju ispod 25 godina, dok od 56 do 60 godina ima 1456 službenika. Ratna odšteta i izvinjenje nisu na dnevnom redu posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, navode hrvatski mediji, pozivajući se na saznanja do kojih su došli u kabinetu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Mediji ocjenjuju da se time dodatno podstiču nagađanja da se hrvatska predsjednica i premijer nisu usaglasili o Vučićevoj posjeti. Premijer Andrej Plenković je već izjavio da bi se razgovor trebao voditi o ratnoj odšteti, a izvinjenje od predsjednika Srbije uoči dolaska u Zagreb zatražio je ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je sinoć u Podgorici crnogorsku opoziciju da se vrati u parlament, navodeći da bojkot nije demokratski način rješavanja problema. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina da što prije dođe u Pjongjang, prenose danas južnokorejski dužnosnici. Turska avijacija je započela nove napade na kurdske milicije u sirijskoj regiji Afrin, prenosi Reuters. Državni sekretar SAD-a Rex Tillerson izvršit će tokom posjete Ankari pritisak na Tursku da obuza vojnu operaciju na sjeveru Sirije, izjavio je jedan američki zvaničnik. Tillerson će od 11. do 16. februara posjetiti Jordan, Tursku, Liban, Egipat i Kuvajt. Na Bjelašnici se danas obilježava 34. godišnjica 14. zimskih olimpijskih igara koje su održane 1984. godine u Sarajevu. Pored ostalog, održano je međunarodno takmičenje menadžera u skijanju, a programom koji je organizovala turistička zajednica kantona Sarajevo predviđen je nastup muzičkih grupa, dok u večernjim satima će biti otvoreno i noćno skijanje na stazi u znaku olimpijskih boja. U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slab snijeg u centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura između minus 4 i 0 na jugu do 5. Tokom dana kreteće se od 0 do 4, a u južnim predjelima do 9 stepeni Celzijusa.
Događaji sedmice.
Sedmica je počela u znaku evropskih integracija, odnosno objave strategije proširenja za zemlje Zapadnog Balkana. Od 6 država na koje se ovaj dokument odnosi, samo su 2, Srbija i Crna Gora, dobile mogući termin priključenja Uniji, a to je 2025. godina.
Dok Crna Gora i Srbija imaju formalne indikativne datume za pristupanje, ostale zemlje regiona od ove strategije dobijaju jedino perspektivu za evropske integracije bez izvodljivih kalendarskih rokova. Tako, Albanija i Makedonija bi eventualno mogle dobiti datum početka pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina bi eventualno mogla postati kandidat, a Kosovo dobija mogućnost napretka na evropskom putu, kako se kaže, kada to dopuste objektivne okolnosti. Pitanje bilateralnih odnosa zauzima važan prostor u dokumentu. S tim u vezi, Evropska unija ponavlja da svi sporovi trebaju biti rešeni pre punopravnog članstva. Evropski komesar Johannes Hahn.
European Union, its member states will never accept.
Evropska unija, njene članice neće nikad primiti nove države članice koje nisu rešile otvorena bilateralna pitanja ili nazovite ih konfliktima ako želite.
I would say it for instance should also serve as a motivation to Kosovo.
U tom smislu, rekao bih da bi to trebalo da posluži kao motivacija za Kosovo da zaista proaktivno doprinese pozitivnom ishodu dijaloga koju vodi visoka predstavnica. Dakle, nije samo u interesu Srbije da pronađe pozitivno rešenje, jer bi to također omogućilo Kosovu da se otvori put ka Evropskoj uniji. Inače, dijalog između Srbije i Kosova iz briselske perspektive je veoma važan za ceo Zapadni Balkan, jer se u strategiji podvlači da bez normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne može postojati trajna stabilnost u regionu. U dokumentu se naglašava da treba hitno zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Za šeficu evropske diplomatije Frederiku Mogherini sporazum između Kosova i Srbije je moguć do 2019. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Strategiju je komentarisao predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Bez obzira na činjenicu da još uvijek u Bosni i Hercegovini postoje snage koje su samo deklarativno za Evropsku uniju, a istinski rade protiv, bez obzira na utjecaje nekih drugih regionalnih i drugih sila, Bosna i Hercegovina će biti članica Evropske unije. Dakle, evropska budućnost Bosne i Hercegovine je zagarantirana. Koliko će trajati put do punopravnog članstva ne ovisi od Evropske unije, njena vrata su za nas otvorena, ovisi od nas i od našeg razumijevanja važnosti evropskog puta.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Ačimović kaže da je strategija odraz realnog stanja i da je nažalost Bosna i Hercegovina izgubila svoju dobru poziciju koju je imala prije 2 godine u procesu integrisanja.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina izgubila jednostavno korak sa Srbijom i Crnom Gorom koju smo imali, jer smo imali ogromnu šansu prije 2 godine da se priključimo Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji, odnosno u procesu integracija, a mogli smo ići tim ubrzanim sistemom, a jednostavno smo prokockali tu šansu i to vlast na svim nivoima je učinila sve da se to zaustavi i da ne dođe do toga, tako da ne znam kome je to bilo u cilju da Bosna i Hercegovina ne ide zajedno sa svojim susjedima, Srbijom i Crnom Gorom ka Evropskoj uniji. Ne znam, to će istorija vjerojatno pokazati koliki je to, kako je to bio loš potez i koliko je to nanijelo štete Bosni i Hercegovini.
Na bosansko-hercegovačkoj sceni je baš uzavrelo, ali ne zbog reformskih procesa, kreativnog rada, angažovanja domaćih političara, nego zbog neodgovornih izjava onih najviših u vlasti, te informacija koje nacionalno ostrašćene grupe guraju u ponor čije se dno ne vidi. Islamska država u Bosni i Hercegovini, askeri, treći entitet, poturice, halal ministri i tako dalje, omiljene su teme koje vuku Bosnu i Hercegovinu nazad, dok zemlje regije idu naprijed. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović tako je izjavio u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi i teorijskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izričaju, i na taj način mi razgovarame kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom, znači nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje logoraša Mostar podnijelo je protiv njega i Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, krivične prijave zbog, kako su naveli, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Istovremeno Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića izvinjenje, tvrdeći kako je njegova izjava uvrijedila istinu o Bosni i Hercegovini. Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini uopšte nije slučajna. Kako ističu, dolazi u trenutku kada Dragan Čović sve glasnije zagovara treći entitet, a istovremeno odmah nakon što su se stišale izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako se, citiram, hiljade boraca ISIL-a vraća u BiH, završen citat. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što je islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti. Bošnjaci, bosansko-hercegovački, su autohtoni evropski narod. Njima prišivati etiketu islamske države je naprosto izvan normalne pameti.
Čovićeva izjava bila je u danu kada Bosna i Hercegovina u strategiji za Zapadni Balkan nije dobila datum za dobijanje kandidatskog statusa u odnosu na svoje susjede. O tome profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović kaže.
Političarima poput Čovića u interesu da se mi što više odmaknemo od Evrope, jer njegova sudbina u državi sa vladavinom prava je vrlo neizvjesna. Prema tome, njemu je to taman lijepo da kaže, da okvalifikuje tu državu, da je islamska, da je nacionalistička, to je država koja kao takva ne može u Evropu.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu, samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini istražuju postoje li elementi krivičnog djela nakon objavljenih snimaka iz parka u Jelahu kod Tešnja, na kojem djecu treniraju pripadnici vehabijskog pokreta. I dok je za jedne riječ o kampu koji obučava potencijalne teroriste u udruženju Asker, koje je organizovalo, kako kažu, trening s djecom, tvrde da se radi o razvijanju motoričkih vještina, ali i moralnih osobina.
Dva je kruga, nije jedan. Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Askeri ili u prijevodu vojnici, djeca su koju je na kampovanje povelo istoimeno udruženje, čije je sjedište u Sarajevu. Radnja se dešava u Adrenalin parku Jelen u mjestu Jelah. Na snimku objavljenom na YouTube kanalu krajem januara vide se djeca kako preskaču prepreke, trče, rade sklekove. Mada ono što rade asocira na vojnički trening, predsjednik udruženja Enver Hibibović, koji se pojavljuje u ulozi trenera na za neke spornim snimcima, u medijskim istupima tvrdi kako okupljaju djecu koja uče borilačke vještine te im podižu i moralne osobine.
Iz ovih snimaka se vidi da nema uopšte ni jedne vojne vježbe, nema oružja, nema puzanja, nema kolutova, nema preskakanja. Za one koji se bave sportom vidjet će da su ovo osmišljeni treninzi za crossfitere, za MMA borce, za kickboksere, za karataše.
No, zanimljivo je da se u nazivu Zaskeri pominje i engleska formulacija combat system, u prevodu borbeni sustav, a da je njihov logo stilizovana sablja. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopštili su, kako citiramo, raspolažu određenim operativnim saznanjima u udruženju Asker na osnovu kojih se sprovode određene aktivnosti, završen citat. Više informacija ne mogu dati. Isto je i sa Ministarstvom sigurnosti koje, kako je naveo prvi čovjek te institucije Dragan Mektić, još nema konkretnih saznanja.
Ako bude išta za što se možemo uhvatiti da na bilo koji način izlazi iz zakona, isto ćemo dostaviti tužilaštvu kompletnu za dokumentovanu informaciju. Na prve početne informacije su meni indikativne da ja sumnjam u časne namjere tog udruženja, ne sumnjam u tu djecu. Djeca sam mogu tu biti zloupotrebljena. Samo zato što se na čelu tih organizacija, pa i u ovom slučaju ovdje, nalazi lica iz kriminalnog podzemlja i kriminalnog milja. Znam da ima Naser Orić jedan od njih, još dva imaju sporna.
Naser Orić demantirao je povezanost sa Askerima. Nakon spornog snimka, općinsko vijeće Usore, mjesta u kojem u većini žive Hrvati, a koje graniči s lokacijom kampa u kome su boravili Askeri, zatražilo je od nadležnih da se pozabave ovim slučajem. Citiramo, posebice s aspekta prikrivenih oblika militarizacije i eventualne zloupotrebe djece, a kao mogući izvor narušavanja sigurnosne situacije i usložnjavanja međunacionalnih odnosa, te shodno utvrđenom poduzmu potrebne mjere. Završen citat. Nedavno je objavljen i sličan snimak, ovaj put vojne obuke s puškama u kampu u Rusiji, na kome su, kako se tvrdi, bila i djeca iz Republike Srpske. U jednom TV duelu sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Draganom Lukačem, Mektić je potvrdio ovu informaciju.
Pošalje nam to kao ministar bezbjednosti,
na kome
pošalje nam to s imenom i prezimenom.
Kako se vrši gađanje i pucaju iz puške.
Ali moramo da znamo čija su to djeca. Tačno je da u Rusiji
iz Republike Srpske,
klubovi,
između ostalo.
I dok se u bosansko-hercegovačkoj javnosti sve češće spominje rat, naoružavanje te formiranje paravojnih jedinica počelo je i sa zloupotrebom djece iz različitih nacionalnih korpusa, tačnije Srba i Bošnjaka. Njihovo dovođenje u kontekst ratnika zapravo je medijsko potpirivanje bez valjanih dokaza, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nema nikakve provjere te informacije koje se puštaju pod društvenim mrežama i kojima generalno mediji raspolažu. To se ne želi provjeriti jer sad je izborna godina. Ovdje svaka igra, svaka dobija. Posebno ona nacionalistička koja govori da postoji ugroženost nacije, vjere, etničke grupe. Dakle, ko su ti koji ugrožavaju?
Od aktivnosti udruženja Asker ogradila se islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, jer se na snimcima vidi kako pojedinci u kampu djeci drže neku vrstu vjerske poduke. Naveli su kako s njima nemaju nikakvu saradnju, niti snose odgovornost za bilo šta što se dešava izvan zvaničnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložim nek uzmu i naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo poslati ako Bog da roba.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polje konja, tiku štalu, cepam drva, i bežem konja, i kujim ga, i ja nemam drugarce.
Slobodna Evropa.org.
Delegacija Turske boravila je u Bosni i Hercegovini kako bi se uvjerila u stanje na terenu i predstavila svoje viđenje izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd, nakon što su definisane dvije varijante, jedna preko Tuze, druga preko Višegrada do Vardišta.
Razgovori o gradnji autoputa počinjuje, još nije jasno da li su institucije i politički krugovi u Bosni i Hercegovini saglasni sa tom novom idejom da ruta do Beograda vodi i preko Tuzle i preko Višegrada do Vardišta, gdje bi se spajala sa srpskim dijelom brze ceste. Na ruti preko Tuzle insistiraju politički predstavnici iz Federacije BiH. Čak je i parlament federacije podržao da trasa buduće brze ceste od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. S druge strane, zvaničnici iz Republike Srpske tvrde da su strateškim dokumentima RS-a odredili kuda će se graditi brze ceste. Između ostalih u igri je i ruta od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada do Vardišta. Među optimistima da će se naći konkretno rješenje i to do kraja ove godine je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Sjajan projekat u stvari koji bi se radio bez angažovanja kredita ili bilo kakvog financijskog angažovanja Bosne i Hercegovine. Mi bismo ga dobili faktički besplatno. Da li će sve biti autoput, nisam siguran, ali da će biti brze ili ubrzane ceste, a većinom autoput, to jesam. I turska strana već forsira, tako da imamo zaista šansu, ako budemo pametni, ako ne budemo u svom stilu od svakog rješenja napravili problem, umjesto od problema rješenje, možemo imati izgradnju već krajem ove godine.
Ali i pored ove izjave bosansko-hercegovačkoj javnosti nije jasno kako će se finansirati brza cesta Sarajevo-Beograd. Od početka ove priče Turska je zainteresovana za finansiranje, ali nije jasno na koji način. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik smatra da se ceste trebaju graditi sa ili bez turskog novca.
To je daleko te turske pare. Ja nemam osjećaj da je neko spreman da da novac, kako se to ovdje prikazuje, očekuje. Bilo bi dobro da Turska da jedan ozbiljan kredit i da se gradi pute. I u tom pogledu ja nisam protiv toga. Apsolutno niti možemo zabraniti federaciji da gradi autoputeve, niti oni mogu nam. Stvar je dogovora i ti autoputevi će se u jednom trenutku naravno sresti.
Rade Šegert iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT objašnjava.
Svakako da je ovo specifičan projekat po tome što osim ekonomskog aspekta ovdje očigledno veliku ulogu igra i politički aspekt. Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Posjeta turske delegacije nadaje da će mnoge nedoumice biti otklonjene. U međuvremenu teško je govoriti o ekonomskoj isplativosti ovog trenutno najvažnijeg infrastrukturnog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prije nekoliko dana navršila se četvrta godišnjica građanskih protesta širom Bosne i Hercegovine koji su počeli u Tuzli. Okupljanjem prije svega radnika u ovom gradu je oživljeno sjećanje na taj dan, ali i poručeno kako je danas isto tako mnogo razloga da se podigne glas i pokaže protivljenje situaciji u koju su dovedeni brojni građani Bosne i Hercegovine.
Brojni obespravljeni radnici, kako su na ulici bili prije 4 godine, tako su i danas. Većini je radni staž uvezan, ali i dalje ne mogu na posao jer ih novi poslodavci ne žele vratiti. Hasan Užičanin.
Radnici, ja ide, smo protestovali, dobili smo komplet staž, nama je upla, ja imam uvezano 36 godina radni staž. Ali ja sam nezadovoljan, na birovu sam, u firmu me neće niko, jer u ID je privatnik koji ja idu u stavu 8 godina. On može raditi u ID, mi ne možemo. Nas iza ID neće zato što kaže da smo stari, a pogotovo mene neće što proziva za kriminal.
Ene Stanović, do predsjednik sindikata Solidarnosti, kaže za naš program da ljudi u Bosni i Hercegovini sve više pristaju trpjeti.
Imamo desetak firmi posle 14. godine koje su otišli u stečaj. Preko 2000 radnika je otišlo na biro za zapošljavanje.
Posljedica svega ovoga je odlazak iz Bosne i Hercegovine, kaže nam Hada Hrnčić, bivša radnica borca iz Banovića.
Eno, vidite sami da je ovo sve 50 godina i nadalje, da omladine nigdje nema. Ko nije izišao, čeka sad februar, mart, onda i on dalje rad.
Na prosvjedima je 2014. godine bila i umirovljenica Enesa Zoletić. Ukazivala je na nepravdu koja se nanosi njenom sinu, a koji nikako nije mogao dobiti posao samo jer nije bio podoban. Danas je ponovno došla pred zapaljenu zgradu vlade Tuzlanskog kantona i ispričala nam kako se ništa nije promijenilo u njihovim životima, osim da njen sin, nakon što je dobio desetke odbijenica, za koji dan odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Muž je radio 20 godina u termoelektrani. Sve kaže direktor, on je prioritet. 100 zaposlenika primio bez oglasa. Na kraju ostavit će me i sin. 100.000 omladine otišlo u inostranstvo. A oni se hvale da su zaposlili ovdje ljude.
Za razliku od prethodnih godina, obespravljeni radnici u Tuzli više ne izlaze na ulice, jer im je vlada Tuzlanskog kantona zakonom zabranila biti pred institucijama čijim su radom nezadovoljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U moru loših vijesti, jedna iz Trebinja o aktivnosti Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine prima se sa odobravanjem. Tamo je u ime ovog vijeća, odnosno svih vjerskih zajednica, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije potpisao platformu za mir. Ovaj dokument je nastao u okviru mirovnog projekta Pro budućnost i već je potpisan u 60 bosansko-hercegovačkih opština. Ovo je prvi put da su dokument direktno podržali i vjerski velikodostojnici.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije rekao je da treba raditi na međusobnom razumijevanju i pomirenju, jer u suprotnom života neće biti ne samo za one koji su otišli, već ni za one koji su ostali, ani za bilo koga ko je iole normalan. U ime Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, episkop Grigorije potpisao platformu za mir koju su inicirale USAID i CRS.
Vrlo često mi pominjemo te krupne riječi kao što su mir, sloboda, ljubav i tako dalje, ali te riječi ne smiju da ostanu samo na usnama, one moraju postati treptaj našeg bića i one moraju biti cjelokupno naše biće, ispuniti nas jednim osjećanjem da moramo da nešto činimo i djelamo na tom putu i u tom pravcu. To je bila moja ideja i zbog toga sam potpisnik toga.
Platformu za mir do sada je potpisalo više od 60 načelnika opština i gradova u Bosni i Hercegovini, među kojima i Trebinje. Usvojena je u vijeću ministara, a očekuje se njeno usvajanje i u oba parlamenta Bosne i Hercegovine. Stefan Pejović iz CRS-a kaže:
ona je zapravo nastala iz temelja, iz naroda, tako je reći, zbog toga što je zajednice uvijek jesu prvi korak ako se govori o samoj volje ljudi, tako da izuzetno zadovoljstvo, s druge strane opet imati različite predstavnike civilnih i vjerskih, tako reći, vlasti koji su to učinili danas.
Predstavnici svih religija saglasni su da bez mira i međusobnog poštovanja i razumijevanja nema suživota. Mir je osnova za svaki napredak. U Bosni i Hercegovini, kažu, ima dovoljno prostora i resursa za sve njene narode i religije. Salem Efendija Dedović, muftija mostarski.
Na ovaj način kako danas imamo atmosferu, usijanu atmosferu, atmosferu koja ne doprinosi razvoju života, atmosferu koja tjera mlade ljude iz ove zemlje, tjera sve ljude iz ove zemlje stvarajući jednu negativnu atmosferu, moramo to sagledati na jedan takav način da se ovdje mora prije svega stvoriti ono što zovemo povjerenjem, sigurnošću, stabilnošću, i temelj svemu tome jeste da postoji mir među ljudima, da su ljudi spremni bez predrasuda ikakvih biti otvoreni jedni prema drugima, izgrađivati jedan zajednički otvoreni svijet u kojem uvažavamo, poštujemo jedni druge. Danas smo radosni zbog toga što je ova deklaracija ponuđena. Naša saradnja je otvorena, ona je, kazat ćemo, slobodno u jednoj uzlaznoj putanji. O tome svjedoče brojni primjeri naših susretanja, nas ljudi na vrhu, naših imama, naših sveštenika. Ono što je najbitnije, da se to odražava na život običnih ljudi.
I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Pjongčangu su svečano otvorene 23. zimske olimpijske igre koje će trajati do 25. februara i na kojim učestvuje 3000 sportista iz 92 države. Otvaranju je prisustvovalo 35.000 gledalaca, a ceremoniju je na TV ekranima pratilo više od 2 milijarde ljudi širom svijeta, informiše Selma Boračić-Mršo.
Pored spektakularne ceremonije otvaranja Zimske olimpijske igre, 23. po redu, obilježio je historijski trenutak, a to je zajednički defile sportista Sjeverne i Južne Koreje. Predsjednik organizacionog odbora, Chin Ben On Lee.
Pjongčang igre će se pokazati kao olimpijada kulture i prije svega olimpijada mira. Čitav svijet je vidio zajedničko marširanje sportista Južne i Sjeverne Koreje pod zastavom Korejskog poluostrva. To znači da su dvije Koreje postala jedna jedinstvena Koreja kroz olimpijske igre. Sport ima veliku moć da ujedinjuje ljude i okuplja ih u miru i harmoniji koji nadmašuje sporove i sukobe.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach pozvao je sportiste da tokom olimpijade pokažu vrijednosti sporta, a to je da je on dostupan i jednak za sve.
Dragi sportisti, sada je na vas red. Ovo će biti takmičenje vašeg života. Narednih dana svijet će gledati vas kao inspiraciju. Vi ćete inspirisati nas da živimo život zajedno u miru i harmoniji, uprkos našim različitostima.
Za 102 kompleta medalja borit će se 2900 sportista iz 92 države, među kojima će biti četvero bosansko-hercegovačkih olimpijaca, Elvedina Muzaferija i Emir Lokmić u alpskom skijanju, te Tanja Karišik i Mladen Plakalović u skijaškom trčanju.
Toliko, poštovani slušaoci, ove subote u našoj emisiji u kojoj smo se vraćali aktuelnim događajima tokom sedmice koju polako isprečamo. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i ugodno poslijepodne žele Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.